Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan tentang Sengkolo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sengkolo itu ada. Dimanapun dan kapanpun akan selalu mengikuti selama manusia itu bernafas. Samar terdengar suara merintih liri dari dalam rumah. Suara itu berasal dari mulut Warni, wanita beranak satu, istri dari Imam.
"Aduh mas, sakit banget, sakit mas."
Rintihan Warni sangat mengiba, membuat dia lelaki dan seorang perempuan tua yang berada di sampingnya merasa panik.
"Ini tadinya gimana, Mam?"
seru Pak Joyo, lelaki sepuh Bapak Warni.
"Gak ngerti, Pak. Warni mulai ngerasa sakit dari tadi pagi pas mau berangkat kerja. Tapi parahnya pas mau maghrib tadi," jawab Imam.
"Lah, sudah dibawa ke puskesmas belum?"
timpal Mbok Siti, wanita umur 60-an, ibu dari Warni. Tanpa menjawab, Imam buru-buru keluar kamar dan berlari menyusuri jalan desa menuju sebuah rumah yang terletak tak jauh dari rumah mertuanya. Tak lama setelah bertemu dengan pemilik rumah, Imam kembali pulang. Baru sampai depan halaman rumahnya, Imam tersentak. Ia sejenak terdiam, matanya mengedar, mengikuti bayangan berkelebatan dari samping rumahnya. Bayangan itu bergerak cepat menuju arah belakang rumah. Saat itu, Imam yang merasakan ada kejanggalan langsung mengikuti. Namun, baru sampai di samping rumah, tepatnya pertama kali ia melihat bayangan itu, cahaya terang dari sebuah mobil menghentikannya. Buru-buru Imam pun berbalik kembali menuju halaman, menyambut lelaki yang dirinya mintai tolong untuk mengantar Warni ke rumah sakit. Setelah berbasa-basi sebentar, Imam beserta istrinya serta mertuanya pun segera bergegas pergi ke rumah sakit. 30 menit berlalu, tibalah mereka di tempat tujuan. Beberapa perawat segera menyambut dan langsung menangani tubuh Warni. Tapi sampai 2 hari berlalu, rasa sakit yang diderita oleh Warni tak kunjung reda, membuat Imam beserta keluarganya memutuskan untuk membawa kembali pulang, berniat mencari pengobatan lain. Sementara di pagi harinya, suasana rumah Imam sudah ramai, dipenuhi beberapa tetangga dan saudara yang datang untuk menjenguk keadaan Warni. Sampai waktu menunjukkan senja, barulah rumah Imam terlihat sepi. Dari sinilah malapetaka Sengkolo dimulai.
"Mam, katanya dokter Warni kena apa?"
tanya Mbok Siti.
"Katane asam lambung, Mbok,"
jawab Imam sambil mengibaskan sobekan kertas, mencoba mengeringkan keringat di tubuhnya. Mbok Siti terdiam sebentar, lalu ia berjalan masuk ke dalam kamar Warni. Namun, baru saja Mbok Siti masuk, ia kembali keluar dengan wajah panik menghampiri Imam.
"Mam, mam, istrimu itu lo kenapa?" seru Mbok Siti. Imam yang mendengar seruan dengan wajah panik akhirnya bergegas tanpa menjawab. Ia tergegas masuk ke dalam kamar istrinya. Setibanya di kamar, imam tertegun mendapati Warni yang sedang terlentang sambil melototkan matanya menghadap langit-langit kamar.
"Dek, Dek, kenapa Dek?"
seru imam sambil mengguncangkan tubuh Warni pelan. Melihat perubahan dari Warni, Mbok Siti langsung menjerit sampai mengundang kedatangan beberapa tetangga terdekat.
"Mam, ini bukan penyakit biasa sepertinya,"
ujar Mbah Rejo, lelaki tua yang disepuhkan di desa, yang biasa menjadi rujukan para warga dalam hal pengobatan alternatif. Kedatangan Mbah Rejo pun tak luput dari permintaan Pak Joyo, sebab Pak Joyo pun juga menduga kalau sakit yang dialami anaknya itu bukan sakit medis.
"Maksudnya, istriku sakit apa, Mbah?"
tanya imam masih panik. Mbah Rejo sebentar diam, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kamar. Imam yang masih tersisipi rasa cemas dan bingung hanya menatap kepergian Mbah Rejo keluar dari kamar. Tapi karena penasaran, imam pun mengikuti Mbah Rejo. Di luar, imam semakin penasaran. Manakala melihat Mbah Rejo malah terus saja melangkah ke samping rumah. Mbah Rejo baru berhenti tepat di depan jendela kamar. Beberapa saat lamanya berada di tempat itu, tapi tak menemukan apapun. Mbah Rejo kembali masuk dan menuju kamar Warni, diikuti imam di belakang.
"Gimana, Mbah?"
tanya Pak Joyo.
Aku belum bisa memastikan. Tapi kalau dilihat dari kondisinya Warni, aku yakin ada sesuatu yang mengganggu,"
jawab Barjo. Mendengar penjelasan itu, Pak Joyo diam tertunduk seperti tengah berpikir, menyesapi makna dari ucapan Barjo. Hampir semua orang yang ada di dalam kamar pun menunjukkan hal yang sama. Tapi tidak bagi imam. Justru wajahnya terlihat datar dengan seulas sunggingan menyengir.
"Mam, ini harus ditirakati dulu. Simbah tidak berani main-main karena ini bukan urusan sepele. Mengingat seminggu hari lagi dari malam ini, malam satu suro. Apalagi Waton Warni Rabu Pahing. Itu bahaya bagi Warni kalau kondisinya seperti ini,"
ujar Mbah Rejo memberi penjelasan sebelum tangannya menggantungkan selai janur kuning di atas pintu kamar. Beberapa orang yang mendengar dan menyaksikan itu mengangguk mengiyakan, kecuali imam. Ia yang lagi-lagi mencebik rasa tak senang. Sampai ketika Mbah Rejo berpamitan, imam terlihat acuh.
"Apa-apaan toh, Pak? Aku yakin Warni ini cuma sakit biasa. Kenapa sih harus pakai dukun segala?"
Kali ini begitu sengit ucapan imam. Hal itu seketika membuat seluruh orang yang masih di dalam kamar terkejut. Sampai Pak Joyo yang mendengarnya pun berdiri, meminta imam untuk mengulangi kalimatnya. Tapi imam malah melengos dan keluar kamar tanpa sepatah kata pun, membuat Pak Joyo geram dan heran dengan sikap menantu satu-satunya itu. Sedangkan imam yang merasa tak bersalah atas sikapnya terus saja melangkah menuju teras depan, mengabaikan tatapan-tatapan para tetangga yang masih berkumpul.
"Mam, ini terus gimana? Warni mau diobatkan kemana?"
tanya Pak Joyo yang ternyata menyusul imam.
"Kalau bapak mau pakai dukun, saya nggak mau ikut-ikut. Tapi kalau mau nurut saya, Warni mau tak bawa ke rumah sakit yang lebih besar.
Saud Imam agak sengit.
Le, Mam, Mbah Rejo itu bukan dukun. Tapi Mbah Rejo itu cuman jaga-jaga. Kalau-kalau itu bukan penyakit medis. Ini kan namanya juga ikhtiar toh, Mam.
Jawab Pak Joyo menjelaskan.
Sampun toh, Pak. Intinya saya ndak mau kalau pakai Mbah Rejo. Besok pokoknya Warni mau tak bawa ke rumah sakit lagi. Terserah sampean sama yang lain setuju apa enggak. Yang jelas saya tetap ndak mau pakai jasanya Mbah Rejo.
Saud Imam kembali dengan sengit dan tetap kekeh. Mendengar kalimat sengit Imam, Pak Joyo hanya menggeleng. Kemudian memilih diam, tak mau memperdebatkannya lagi. Ia pun membiarkan Imam kembali masuk melewatinya dengan raut wajah suram jengkel. Setibanya di dapur, Imam berniat membuat kopi. Namun baru saja tangannya mengaduk gelas berisi campuran kopi dan air panas, samar-samar telinganya mendengar suara geraman dari arah luar dapur. Hal itu membuat Imam memasang telinganya, mencari sumber suara yang semakin jelas mendekat ke arah pintu. Seketika, rasa curiga menjalar. Ia pun segera membuka pintu untuk memastikan. Pandangannya mengedar ke area lahan belakang rumah, sebelum akhirnya ia melangkah keluar pintu. Baru beberapa langkah, tiba saja sekelebat bayangan hitam dengan postur tubuh tinggi tertangkap matanya. Bayangan itu lalu berhenti, berdiri dalam posisi membelakangi sebuah pohon besar. Tertegun sejenak sebelum akhirnya Imam memutuskan untuk mendekati sosok itu. Curiga bila sosok itu mau berbuat jahat. Selangkah demi selangkah, Imam mendekati sambil terus mengamati bayangan itu.
"Heh, sopo iku?"
seru Imam bertanya. Tak ada jawaban. Sosok itu tetap tak bergeming, diam tak bergerak sedikit pun. Membuat kecurigaan Imam berubah menjadi amarah. Sekali lagi pertanyaan Imam ia lontarkan dengan suara lebih tegas. Namun tetap saja tak ada reaksi apapun. Sampai memaksa Imam untuk kembali mendekat. Tapi baru saja melangkah, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi gumpalan api berkobar dan terbang melesat. Imam yang terkesiap menghentikan langkahnya. Ia menatap lurus mengikuti gumpalan api yang bergerak sampai tak terlihat lagi. Ada rasa kejut dan takut yang menyusup dirinya. Tapi tak lama berganti dengan kedongkolan amarah. Imam lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Tiba di dapur, Imam berpapasan dengan Pak Joyo. Menatap sepintas dengan muka datar seperti masih jengkel.
"Kamu dari mana, Mam?"
tanya Pak Joyo.
"Cari angin, Pak,"
jawab Imam singkat.
"Emang ada apa, Pak?"
"Kamu dicari sama Warni. Tadi bangun sambil menjerit." Ucapan Pak Joyo kali ini mampu membuat raut wajah Imam. Tanpa bertanya, ia pun langsung melangkah tergesa menuju kamarnya. Sesampainya di ambang pintu, suara lirih tangisan langsung menyambutnya. Ia pun langsung menyibak kerumunan para saudaranya, mendekati sumber tangisan dari istrinya.
"Mas, sakit, Mas. Tolong, Mas, sakit."
Mendengar rintihan dari istrinya, batin Imam seperti tersayat. Ia pun segera mendekat, duduk di samping kepala istrinya. Tapi ketika mendekat, Imam merasakan ada keanehan. Dimulai dari wajahnya yang pucat dan bau mulutnya yang apek. Tak ingin berpikir lebih jauh, Imam lalu bertanya sambil mengangkat pundak Warni, membenarkan posisinya seperti duduk bersandar.
Namun baru saja menyandar, Warni tiba-tiba menjerit sebelum akhirnya menyemburkan cairan berwarna hijau kehitaman dari mulutnya. Hal itu membuat kepanikan para saudara yang masih di dalam kamar.
Bu, Pak, tolong!
Suara serak Ima memecah suasana. Beberapa saudaranya termasuk Pak Joyo yang mendengarnya pun segera mendekat dan ikut memberi jalan Imam yang sedang membopong istrinya keluar kamar. Dan lagi-lagi terjadi keributan kecil antara Imam dan Pak Joyo ketika berinisiatif untuk memanggil Mbah Rejo. Hal itu langsung ditolak keras oleh Imam, iringan tangis dan doa dari beberapa saudara dan tetangga. Menghantarkan mobil yang ditumpangi Imam, Warni dan beberapa kerabatnya untuk menuju ke rumah sakit. 1 jam perjalanan haru ditempuh. Selama itu pula, rasa tegang penuh khawatir terus mendera. Melihat tak kunjung berhentinya Warni berteriak dan memuntahkan cairan hitam itu. Setibanya di rumah sakit, mereka disambut langsung oleh beberapa perawat dan langsung membawa Warni ke unit ruang khusus. Pun keadaannya sama. 1-2 hari Warni dirawat tak menunjukkan kesembuhan. Tapi memasuki hari ketiga, Warni berhenti mengeluarkan cairan dan mulai sedikit tersadar. Esoknya Warni akhirnya diperbolehkan pulang setelah menilik kesehatannya yang sudah membaik. Tapi hal itu bertolak belakang dengan kondisi fisiknya yang semakin kurus. Beberapa hari di rumah, Warni mulai terlihat pulih. Terlihat dirinya yang sudah memulai aktivitas ringan tanpa ada keluhan rasa sakit. Namun memasuki senja hari, tepat setelah maghrib, matanya terbelalak, mendapati gumpalan api berkobar meliuk-liuk di kamarnya. Jerit ketakutan pun menggema, mengundang kejut Imam yang sedang berada di halaman belakang rumah.
Dek, kenapa dek?
Seru Imam yang datang dengan wajah tegang.
Api mas, ada api,
saut Warni ketakutan. Imam bergegas masuk memeriksa kamar. Tapi ketika pandangannya menyapu ke sekeliling, dia tak mendapati ada api di ruangan itu. Hal itu membuat Warni bingung tak percaya. Ia pun ikut kembali memeriksa, namun hasilnya sama, kosong, tak ada api.
Surup-surup, ojo ngelamun toh dek. Badanmu ini masih sakit, belum pulih,
ucap Imam pelan mencoba menghibur istrinya.
Aku gak ngelamun mas, asli nyata di sini aku lihat tadi,
saut Warni.
Lah, saiki ndi buktine? Gak ono kan?
Serga Imam seraya merentangkan tangan. Warni pun terdiam. Ia merasa tak mampu menunjukkan bukti yang ia lihat. Menganggap istrinya berhalusinasi, Imam meneruskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Tanpa Imam sadari, sore itu selepas asar, waktu sudah memasuki malam 1 Suro. Selepas kejadian itu tak berselang lama setelah kepergian suaminya, Warni merasa kalau tubuhnya panas disertai rasa sakit seperti disayat. Beberapa sisa obat dari rumah sakit pun sudah ia telan, namun tak kunjung membuat sakitnya berkurang. Warni berjalan tertatih keluar kamar, berniat mencari Imam suaminya. Tapi sesampainya di ambang pintu belakang, hanya suasana sepi yang ia temui. Teriakan beberapa kali untuk memanggil suaminya pun tak mampu membuat Imam muncul. Warni lalu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, tubuhnya semakin panas. Selain badannya yang masih seperti tersayat, dari dalam perutnya juga mulai merasa ada sesuatu yang berjalan, menimbulkan rasa perih. Mungkin berbaring adalah pilihan Warni untuk meredakan rasa sakit itu. Namun, itu hanya sebentar. Selebihnya semakin menghujam. Warni lalu berguling, berusaha menahan rasa sakit, hingga tak sadar membuatnya terjatuh dari atas ranjang, tepat ketika tubuhnya menyentuh lantai. Tubuh Warni mulai lemas, tubuhnya terasa dingin. Satu jam kemudian, setibanya imam di halaman depan rumah, ia dikejutkan oleh kerumunan para tetangga dan kerabat yang berkumpul di depan rumahnya. Hal itu memunculkan pikiran yang sudah-sudah kalau penyakit istrinya kambuh lagi. Tapi ternyata itu salah besar. Warni dinyatakan meninggal satu jam yang lalu dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya pucat dengan mata melotot seakan sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bukan itu saja, dari mulutnya keluar cairan kental berwarna kehijauan dan baunya sangat busuk. Pak Joyo yang saat itu sudah berada di rumah, seketika mendelik, melotot ke arah imam yang berdiri di ambang pintu. Ketidakpercayaannya imam terhadap hal gaib kini menuai hilangnya nyawa anaknya sendiri. Hal itu membuat Pak Joyo, Bapak Warni, marah besar.
Iki kabeh gak bakal kedaden nek kowe gelem nuruti omongane wong tuwa. Saiki deloken. Delok. Deloken kanggo motomu. Warni mati gara-gara kowe. Terus saiki arep piye?
Dengan penuh amarah, Pak Joyo berucap mengintimidasi imam yang hanya berdiri diam sambil tertunduk. Tak ada satu kata pun yang terucap dari bibir menantunya itu. Imam sudah tidak bisa berkata-kata. Lututnya lemas, ia jatuh duduk bersimpu, meratapi kepergian istri tercintanya secara tragis. Sengkolo itu ada, dimanapun dan kapanpun akan selalu mengikuti selama manusia itu bernafas. Oke, itulah treat pendek dari Mas Kalong ya. Sengkolo. Ya, sengkolo itu kalau dalam Jawa, Primbon Jawa, itu adalah sebuah weton yang mengalami nasib buruk, musibah lah, karena energi negatif yang menyerang mereka. Saya kurang paham ya, tapi yang saya ketahui sedikit ya itu tadi. Jadi istilahnya itu mungkin ya. Jadi kayak waktu weton kita, pas weton kita itu ada sesuatu hal gaib yang menyerang. Karena katanya kalau mendekati atau pas hari weton kita itu, tubuh kita itu kayak apa ya, perlindungannya itu melemah. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak mudah terkena sengkolot atau kayak kiriman-kiriman, mungkin ya, kiriman-kiriman hal-hal gaib gitu. Ya bisa jadi ada yang gak seneng juga. Makanya kan kalau orang dulu itu sangat hati-hati. Hati-hati dalam artian gini, mereka itu gak mau ngomongin tanggal lahir atau kayak wetonnya sendiri. Misalnya ada yang Selasa Kliwon, dia gak akan dia omongin gitu loh. Jadi biar soalnya itu jadi kelemahan mereka kalau misalnya ngomong Selasa Kliwon. Jadi orang yang gak seneng itu bisa nyerang kita di hari Selasa Kliwonnya, kayak gitu. Tapi sekarang banyak kok ya website-website yang kayak bisa mengetahui weton kita itu kan ya, cuma nulis tanggal lahir doang gitu. Tapi ya gak selalu valid sih. Dan orang dulu juga kebanyakan wetonnya itu, kalau weton-weton yang
sakral itu biasanya dipalsukan. Tanggal lahirnya di akte itu dipalsukan, biasanya sih kayak gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang sedikit saya ketahui mengenai weton dan sengkolo. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.